Баткенде болсо минус 2, 7 градус суук болот. Ош жана Жалал абад облустарында күнүзү 6-11 градус жылуу болот. Түнкүсүн болсо минус 4, минус 9. Ысык көлдө күнүзү 1-6 градустай жылуу, түнкүсүн минус 7, минус 12 градус. Нарында бүгүн күнүзү минус 1 градустан плюс 4 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми түнкүсүн нарында минус 11, минус 16 градус суук. Бишекте болсо бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күнүзү 10-12 градустай жылуу болот. Бул Азаттык радиосу, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Соттун көз карандысыздыгын кантип камсыз кылып, жарандардын сотко ишенимин кантип күчөтсө болот? Ошто сот системасын реформалоо боюнча өткөн тегерек үстөлдө ушул сыяктуу маселелер талкууланды. Бөкмөт уюмдар сот органдары коррупцияга батканын айтып келишет. Оштон Эрнест Нурматов кабарламакчы.
Оштогу жыйында сот системасы эгемендиктин 20 жылында эл ишенимин ажыраганы кайрадан белгиленди. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Тербишалиев жарандар сотторго такыр ишенбей калган, өкүм чыгарууда тааныштык жана пара таасир берип жатканын айтууда. Эми жаңы парламент сунуштап жаткан мыйзам долбоору ишке кирсе, мындай терс көрүнүштөргө чекит коюлат, деди Тербишалиев.
20 жылдан бери келаткан ушул сот системасына бал өтө нааразычылыктарды туудуруп атат, ишенимди жоготту. Сотко кайрылардын алдында биздин жарандарыбыз мыйзамды окуйт, акчаны даярдайт, андан кийин тааныштарды издеп баштайт. Мыйзамдын чегинде бир чечимди алыш үчүн сотко акча төлөш керек. Ошондуктан азыркы учурда 100% реформаны биз өткөзүшүбүз керек. Буюрса иштеп жаткан паракорчулукка берилип кеткен соттор жаңырат деген терең ишенич бар.
Ош облустук соттун төрагасы Акынбек Тилебалдиев соттор пара албасы үчүн реформалоо ишинде башка жагдайларды да эске алуу керек деп эсептейт. Айлык маянанын аздыгы сотторду коррупциялык иштерге түртүп жатат, деди облус судьясы Азаттыкка.
Бүгүнкү иштеп аткан соттор деле баардыгын тең эле жаман казанга салып баардыгын бирдей эле ушундай туура эмес иштеп атат деген айтканга негиз жок. Сотторго ишенбөөчүлүк пикир пайда болгондун бирден бир себеби кандай чечим кабыл алсаң да бир тарап канаттанса экинчи тарап канаттандырбай калат да. Ошондуктан пайда болуп аткан нерсе да эң негизинен. Анан кийин айлык маянасы жетпегендиктен коррупциялык кеткендер бар.
Азыр талкууланып жаткан мыйзам долбоорунда соттордун айлыгын 40,000 сомго жеткирүү каралган экен. Учурда алардын айлыгы 20,000 тегерегинде. Ал ортодо Ош шейиттери коомдук уюмунун төрайымы Тургунай Айтиева соттордун акча жагынан бечара болуп көрүнгөнүн жөн гана шылтоо катары кабылдоодо.
Финансылык жагынан бечара деш кыйын, бирок коррупцияга оролуп калгандан кийин андан чыгып кетиш дагы кыйын окшойт. Ошон жеп ичип ал кылып кетип калгандан кийин ошого үйрөнүп калгандан кийин кыйыныраак болот окшойт андан кол үзүш. Азыр эч кайсы процесс пара алмай сайын жүрбөй жатат. Эми баардыгын эле сен деп сөймөй менен көрсөтүш кыйын. Баягы чыгарып жаткан чечимдеринен көбүн тыянак чыгарсак болот да.
Тургунай Айтиеванын айтымында айрыкча былтыркы июнь окуяларынан кийин сот өкүлдөрү коррупцияга көбүрөөк жол берип жаткан сыяктуу.
Тынч убакытта эми баягы бири бири менен сүйлөшүп алып деле болот экен, анан тосмарыздар менен деле бири бири менен элдешип алгандар болот экен. Эми азыркы ушундай кооп алаңда массовый түрдө адамдар өлүп толгон токой, жетимдер, жесирлер, турмуш шарттары начарлар өлүп калган учурларда мындай нерселер аттын кашкасындай билинип калат экен да, кимдин ким экенинчи. Ошон үчүн сот мыйзамынын, укук коргоо органдарынын мыйзамдары да каралып жатат. Эл жака кичине кайрылабы деген үмүттөбүз да бул мыйзамдардын баардыгы.
Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик сот реформасын убада кылмай бар. Ошого карабастан бул система адилет иштеп кете албай жатканын укук коргоочулар дайыма айтып келишет. Эми бул жолу жаңы бийликтин аракетинен жыйынтык чыгарып экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш кечээ 2011 жылдын кириши жана чыгышы жагы талаш туудурган бюджеттин биринчи окуудан кабыл алды. Документти 79 депутат колдоду, 7 каршы болду, 3 калыс калды. Өлкөнүн эң башкы каржы документтин башталган жылдын 2 же 3 айына барып кабыл алуу негизи Кыргызстанда акыркы жылдары салтка айланып калды. Кыргызстандагы бюджет саясатынын негизги көйгөйлөрү тууралуу ушул кабарчыбыз Улан Алымкулу уулуна быйылкы долбоорду талдап чыккан адистердин бири Бишкек ишкер кеңешинин мүчөсү Промотанк консалтинг компаниясынын башчысы Азамат Акилеев айтып берген.
Негизги проблема бул бюджеттин дефицити болуп жатат да. Азыр бюджеттин дефицити улуттук өндүрүштүн 8-9% же болбосо 21 миллиард сомду түзүп атат да азыркы убактачы. Дефицитти каржылаш үчүн мамлекет ар кандай чараларды көрсөтүптүр бюджеттин проектине. Бирок ал чаралар мындай толугу менен ачылбаптыр да жакшы. Мисалга алсак кээ бир мурунку салыктарды өзгөртүп, мисалы жанагы сатыктан алынуучу салыкты 2% баардыгына орточо кылып салып атыптыр да. Эми бул бизде экономика көбүнчө бул деген реэкспортный экономика болгондуктан бул көп мекемелерди бизнестерге таасири тийиши мүмкүн жана эксперттердин ою боюнча бул негизи налоговый салык базасын төмөндөтөт деген ойлор бар да. Андан башка мисалы бул киреше жагынан негизи 30% жогорулашты көрсөтүптүр да 2011 жылда. Ал эми улуттук өндүрүш 6% гана өсөт да. Анан ушул жерден суроо туулат, бул калган 23% кайдан пайда болот деп. Эми бул жерде албетте алар көрсөтүптүр, бул приватизация менчиктештирүүдөн болот деп. Жана жаңы алтын кендерин ишке киргизишкен түшөт деп. Дагы башка чараларды көрсөтүптүр да, бирок ошол көрсөткөн эмелердин эсептерин көрсөтүптүр. Кайдан кайсы мисалы менчиктештирүүдө кайсы мекемелер кандай баада сатылат. Жана ушул менчиктештирүү боюнча деле суроолор болот да. Бул 1 жылдын ичинде булар жетиши алабы менчиктештиргенге. Негизи эле бул процесс боюнча бул былтыркы эле бул маселе калып атат да, бул ачыктыктын жоктугу.
Азамат, дагы мына мындай суроодо айрым бир экономисттер айтышат, мына бюджет таңкыстыгы дегенден эч чочубаш керек. Бул баягы өкмөттүн чыгымынын көбөйүшү дагы өз кезегинде ички керектөөнү көбөйтүп экономиканын алга жылышына салым кошот депчи. Анан анчалык бюджет таңкыстыгынан анда бизде чоочунун эмне кажети бар дегенде кандай бир жүйөсү бар? Азыр Кыргызстанда эле ушу сөз болсо эле бюджет таңкыстыгы деген келип келип такала атпайбы?
Өнүккөн мамлекеттерге жакшы да, бул жакшы эмес. Эми өнүккөн мамлекеттерге бул анча зыяны келтирбейт десек болот. Анткени өнүккөн мамлекеттер мисалы Америка сыяктуу, Америкада мисалы 9% таңсыздык. Бирок Америка мамлекетинин өндүрүш базасы абдан күчтүү, кубаттуу жана алар мисалы эл аралык базарларда, финансалык базарларда карызга оңой эле алышат да. Негизи башка мамлекеттерди, өнүккөн мамлекеттерди карасак, ал жерде 5%тен өскөндө эле, чыкканда эле уже алар дароо коопсуздук эмелер, чараларды көрө баштайт. Булар үчүн бул кризистүү. Эми биздики, биз Кыргызстанда эмне үчүн бул
бул
маселе? Анткени инфляциянын жогорулап кетиши, гиперинфляция болуп кетиши мүмкүндүк бар да.
Кыргызстанда дайыма эле айтылып келинет да, тиги Кыргызстандын бюджети бул өнүгүү үчүн эмес, жеп ичилип кетүүчү бюджет, баягы күнүмдүк турмушка коротулчу депчи. Демек бул ирет дагы мамлекеттик органдарды кармоо үчүн кеткен чыгым көп болуп жатабы?
Ооба, бул жыл да ушул мамлекеттик болгон чыгым көбөйдү да. Негизи бул мамлекеттин бул экономикадагы болгон өлчөмү, үлүшү 37% түзүп атат да азыркы убакта. 7% дегеним ал бул былтыркы караганда, 2010 караганда бул жылы негизи эле мамлекет чыгашаларынын өсүшү да. Бул деген бул жеке секторго күч келтирет да. Бир четинен расходтун өсүшүнүн бирден бир эң негизги себеби бул деген жанагы мугалимдерге бере турган айлыктын өсүшү болуп атат. Бул эми туура эле чара, бирок деген бюджеттик процесстин өзүнүн кемчиликтери болуп атат да. Бул бюджеттик процессти өзгөрүш керек. Бул биринчиден деген ачык айкындыкты киргизүү, экинчиден деген бул жанагы максатка багышталган программный целеориентированный бюджет деп коет, англисче performance budgeting, ошого өтүш керек. Бул 10 жылдан бери эле бул сөз болуп атат да. өтпөй жатат. Бул деген анын мааниси деген мисалы бир кандайдыр бир максаттар коюлат, өкмөт стратегия кылып, стратегияга жараша деген эми чыгашалар да ошого жараша болуш керек да, ушундай. Анан эмелер болот, көрсөткүчтөр болот, ошол көрсөткүчтөр аркылуу мисалы көрсө болот да, канчалык эффективдүү бул чыгашалар сарпталды.
Азамат, бул эми идеалдуу өлкөдөгү, сиз эмне айтып атасыз, идеалдуу өлкөдөгү процессичи эме? Кыргызстанда өкмөт өзү барып сорго, январга барып куралды, анан бир айдын ичинде мунун баарын жасаш мүмкүн эмес го. Ал үчүн мына 2012-жылдын бюджетинде мына азыр талкуулана башташ керек да, жана сиз айтып аткан нерселерге жетиш үчүн.
Туура. Эми бизде бул жыл сайын эле ушундай эле болуп атпайбы? Бул негизи эле биздин бюджеттик процесс, бул саясий шокторго, саясий жанагы шокторго абдан мындай дуушар да, таасири чоң тиет да бул дайыма эле. Анан ошон үчүн бул деген мындай саясий шоктордон мындай тышкары болуш керек да, биз ошону ойлонуш керек.
Быйылкы бюджеттин долбоорун талдап чыккан адистердин бири Промотан консалтинг компаниясынын башчысы Азамат Акилеев менен кабарчыбыз Улан Алымкулов маектешти. 8:15 өттү, соңку кабардын кыскача мазмуну. Египетте президент Хосни Мубарак бийликтен кетпей тургандыгын билдирди. Президент Мубарактын билдирүүсү тууралуу азыр дүйнөлүк лидерлер түрдүү ойлорун айтып атышат. Кыргызстанда Манас транзиттик борборуна күйүүчү майсада турган биргелешкен ишкана марттан тартып иштей баштайт. Иракта кечээ юристтердин демонстрациясы өттү. Украинада президент Виктор Янукович өзүнүн аппаратындагы кызматкерлердин кымбат баалуу машинелерин кыскартат. Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. 9 февралда Казакстандын президенттигине талапкер Мусагалы Дубанбеков тил комиссиясынын сынагынан өттү. Анын саясий сүрөөнчүсү президент Назарбаевдин бир тууган энеси Сатыбалдынын уулу. Бир күн мурда оппозициячыл талапкер Уалихан Кайсар казак тилин канааттандыраарлык билбей деп сынактан кулатылган. Анын негизинде БШК Уалихан Кайсардын президенттикке талапкерлиги талапка ылайыксыз деп тапты. Экс парламентарий өзү комиссиянын бүтүмүн саясий буйрутма деп атады. Амирбек Азамулу кабылайт.
Мусагалы Дубанбеков казак тили боюнча президенттикке талапкерлердин билим деңгээлин текшерген лингвистикалык комиссиянын сынагынан чыккандан кийин Азаттыкка интервью берди. Дубанбековдун айтышынча, анын шайлоого катышуу максаты бийликтен түшпөс Нурсултан Назарбаевга каршы күрөшүү эмес, саясий өнөктүктү пайдаланып, айлана чөйрөнү коргоонун зарылдыгына элдин көңүлүн буруу.
Маселе ол кишиге каршы суу эмес го, маселе доодага катышуу. Мен өзү башынан бастап айтып атырмын, менин негизги максатым осы доодага катышуу. Осы Казакстанда экологиялык маселелерге дурус көңүл бөлүнүп аткан жок, сону жеткизетин трибуна эсебинде осы шайлоону пайдалануу.
Мусагалы Дубанбеков жашыл аалам үчүн экологиялык кыймылынын төрагасы. Уюм 2004-жылы уюшулгандан көп өтпөй президент Назарбаевдин иниси Сатыбалдынын уулу Кайрат баштаган Ак Ордо коомдук козголушуна кошулган. Талапкер 20 жыл бийликте отурган Нурсултан Назарбаевдин саясатын колдой турганында интервьюда белгилей кетти. Дегенисин, постсоветтик аймак үчүн чоң шайлоого катышкан адамдардын өлкө лидерин колдоосу жапай көрүнүш эмес. 2000-жылы Өзбекстан элдик демократтык партиясынын анабашы, Улуттук илимдер академиясынын философия жана укук институтунун директору Абдулхафиз Жалалов шайлоодо президент Ислам Каримов үчүн добуш бердим деп жар салган. Лингвистикалык комиссия шейшемби күнү оппозициячыл саясатчы Уалихан Кайсарды казак тилин президенттикке талапкерге ылайык деңгээлде билбейт деп сынактан өткөргөн жок. Бир сааттык сынактын жыйынтыгын чыгаруу үчүн комиссияга 2 саат убакыт керек болду. Мектепти өз өмүр баянында жазганга караганда алтын медаль менен бүтүп, өлкөдө жана чет мамлекетте жогорку билим алган Уалихан Кайсар комиссия президенттин кеңсесинин тапшырмасын аткарды деген пикирин билдирди.
Бул сол Ак Ордодон келген тапшырма, сону мына лингвистикалык комиссия объективдүү түрдө эмес, сол тапшырманы орундаганда сону орундады да.
Деген Уалихан Кайсар өлкөдө белгилүү адам. Парламенттин мурдагы мүчөсү, бетке чабар, сөзгө чечен саясатчыны борбордук шайлоо комиссиясы 2005-жылкы президенттик шайлоодо да ар кандай жүйөлөрдү бетке тутуп, өнөктүктөн четтетип койгон. Лингвистикалык комиссиянын талаптары сынактан ийгиликтүү өткөн Мусагалы Дубанбековдун да купулуна толбоду. Ал тилди билүү боюнча шарттарды түшүнбөгөнүн айтып, сынакта суралчу темалар мурдатан жарыяланбаганына нааразы.
Тил деңгээнде эмес, ал тарихты билүү билмөө деңгээнде болду. Сонтан ошол турдан караган кезде лингвистика комиссиясынын тилди текшерүү шарттары мага да түшүнүксүз. Содон кийин барып биз мисалга кандай тема болотунун билмедик. Мына мамлекеттик кызметке орношуу үчүн мисалга силерге тест берет. Тесттин жалпы 50 болсо да, 100 болсо да тактыптарын билесиз алдын ала. Ал энди бузда эмне болот? Тарых ба, алды халкаралык деңгээлде ме ошо маселелердин барын билмей, бүгүндө сол байгыга барып комиссиянын алдынан өттүк. Арине тилдин деңгээлин текшерүү форматында мынау лингвистикалык комиссиянын талаптары келмейтин сыяктуу.
Деди Назарбаевчыл талапкер Дубанбеков. Баса Кыргызстанда талапкердин эне тили боюнча билим деңгээли алгач 2000-жылкы президенттик шайлоо алдында Аскар Акаевка оңтойсуз атаандаштарды электен өткөрбөө үчүн колдонулган. Ошондо Арнамыс партиясынын азыркы лидери Феликс Кулов сынакка катышпай койгон. Алматылык көз карандысы серепчи Айдас Сарымов лингвистикалык комиссия өкмөттүн буйругуна ылайык иштейт деген көз карашта.
Энди комиссиянын энди азаматтык кирген азаматтардын тил билүү жагынан энди менин эч кандай кинемиз күмөнүм жок, бирок энди дал ошо күнү бул комиссия бизге жагымсыз, бийликке унамайтын азаматтарды шайлоого жибермөө үчүн пайдаланып отурган сыяктуу. Бирок кезинде, мисалы үчүн мен билсем, 98-жылы казак тили жагынан Валихан Кайсаровдон аса төмөн деңгээлде, мисалы үчүн Гани Касымов деген азамат өткөн болотун.
Деди казакстандык серепчи. Ал кезде Казакстандын бажы кызматын жетектеген Гани Касымов азыр сенатор. Өкмөтчөл мекенчилдер партиясынын төрагасы. Гани Касымовту парламенттин жогорку палатасы сенатка Нурсултан Назарбаев өзү дайындаган.
Казакстанда алдыдагы президенттик шайлоо талапкерлерди кантип тандап атышкандыгы жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Сиз таңга азык тугатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбек менен уйгурлар соодага кыйын, а дунгандар жер иштеткенге, орустар завод фабрикада иштегенге, ал эми кыргыздар мал бакканга шыктуу деп коюшат эмеспи? Мына ушундай стереотиптердин этникалык чыр чатактардын чыгышына кандай таасири бар? Бишкектеги Эреп коомдук бирикмеси ЮНЕСКОнун колдоосу астында Кыргызстанда өткөн жылы болгон этникалык чыр чатактардын материалдары боюнча ушундай изилдөө жүргүзгөн жатат. Кабарчыбыз Кубат Шекеров аталган коомдук бирикменин жетекчиси Мирзат Ажиевти долбоордун маани максаты жөнүндө кепке тартты.
Эмгекти бөлүштүрүүдөгү ушу этникалык жана социалдык маданий стереотиптерди изилдеген бир жаңы долбоорду баштап жатыпсыздар. Ушул долбоордун чоо жайында кичине чечмелеп айтып берсеңиз, эмне үчүн маселенин ушул жагын иликтөө керек болуп жатат?
Биздин долбоор Кыргызстанда болуп өткөн кок алаңдын негизинде келип чыккан. Ошо Ошто болгон жана ушу биякта Маевкада болгон кок алаңдын негизинде баамдап байкап жүрүп отуруп ушундай бир чакан долбоорду ишке аштырсак деп атабыз. Долбоор ушу Кыргызстанда жашап аткан улуттарга тиешелүү стереотиптерди аныктап ошону изилдөө болуп коюлуп чыккан. Долбоор 10 айлык долбоор. Долбоорду ЮНЕСКО эл аралык уюм тарабынан колдоого алынган. Долбоор 10 айдын ичинде ушу иликтөөнү жүргүзүп отуруп 2 мындай баскычты өтөт деп атабыз. Биринчи баскыч ошол изилдөө баскычы. Ошол жанакы кандай стереотиптер эмненин негизинде келип чыккан улут аралык мамилелер жанакындай эмгекке тиешелүү болгон көрүнүштөрдүн баардыгын камтып жүрүп отуруп иш кагазыбыз келип чыкса, андан кийин иш чаралар өткөрүлсө деп атабыз.
Этникалык чыр чатактарды айрым деңгээлде мындай ыргытып жаткан ушул социалдык маданий стереотиптер деген ой кетип атпайбы да? Ушул жагын ачыктап мисалдап айта кетсеңиз.
Долбоор чындыгында кыйын долбоор, биз көп ойлондук. Мисал айта кетейин, бул элден келаткан кыргыз эли баягы көчмөн калп болуп тоодо жашаган дегендей, мал чарбалчылык менен алектенгендей дегендей бир стереотип бар экен деген аныктап атабыз. Маселен ошол өзбек улутундагы жашап аткан адамдарды айрыкча мына Ош болуп, Ош кок алаңынан келип чыгып атат да ушул ойдун баары. Алар ушу жер иштетип, анан соода сатыкка көбүрөөк берилген, ошолор кыйын, анан тамак ашты жакшы жасайт деген бир стереотиптер коомдо бир учуп жүргөндөй сезилип атат. Дагы башка улуттар дагы башка бир стереотиптерди пайда кылып конфликттерге негиз болду экен же бир башка бир нерселер дагы түрткү болду ушул конфликтке деген ойду салдык да.
Ошол учурда кыргыздар чоң болуп чоң сүйлөп эле атка минер болуп кыйын болуп, ал эми ушу калган элдерге мындай мүмкүнчүлүк берилбей жатат дегендей бир
ооба
өзбек жамааттарынан да айтылып атпайбы?
Ооба, ооба, ошонун баардыгын камтып келдик, туура айтып атасыз. Жанакындай биздин өзбек элибиз дагы бизди ушундай мамлекеттик кызматкерлерге кире албай, ошол жакта кабыл алынбай, керектүү жерлерге деген өзүндө бир дооматтарын коюп келген да. Анан ошонун баарын байкап көрсөк, бул этникалык кагылышуу уюштуруу стереотиптердин негизинде гана болбойт го, бул стереотип улушумдар саясатташып кеткен нерселер болуп калышы мүмкүнбү деп атабыз да. Көбүнчө ошол жакка көп бурулуп атат. Анткени себеби баягы кандайдыр бир топтун лидерлери ал улутуна карабай чыкса, барып жетип отуруп ушу саясий нерселерге аралаша баштаганда ошол жанакы стереотиптерди же болбосо этникалык көрүнүштөрдү колдоном деген негизге салып жүрүп отуруп ушундай бир конфликттерге алып келет деген ойду байлап атабыз ушул биздин долбооругочу. Ошондуктан биз азыр аныктап алышыбыз керек болду. Стереотиптер ал кайсы стереотип, ал эмне үчүн кандай болуп пайда болгон стереотип. Мисалы моякта Бишкек шаарында мен угуп атам, Тюбетейка деген тамак ишчү жай бар болчу, ошол Кооголаңдан кийин бирөөлөр келиптир ошо атын өзгөрткөнүң депчи. Бул ошол дагы стереотип негизинде болушу мүмкүн да. Мына Тюбетейка деген бул өзбек улутундагы баягы аттын негизине келип коюлган, биякта өзбектер иштейт экен деп көрдүңөрбү, атка болгон дагы бир көрүнүштөрдү айтып ушундай бир коомдо учуп жүргөн нерселер пайда болуп атат. Биз азыр ошол стереотиптерди иштеп чыгып, анан алар конфликтке негиз болбойт экендигин алып чыгып, анан ошол стереотиптерди балким баягы тууранукка, жакшынугуна салып, же болбосо ошол стереотиптерди сындыруу жаатында бир аналитикалык документтеринде изилдеп көрсөкпү деп ушул долбоорго да салып атабыз да.
Силер мамлекеттик органдар менен кандай иштейли деп атасыңар? Президенттин этникалык өнүгүү боюнча бөлүмү бар, маданият министрлиги же билим берүү жана илим министрлигинин дагы бир колдоосу, көмөгү керек болушу мүмкүн да.
Ооба, эң туура айтасыз. Дайыма биз ошо өкмөт менен да тыгыз кызматташсак деген ойлор болуп атат. Алар бизге ушул өздөрүнүн көз караштарын салышса, анан бул мамлекет деңгээлде бир документ пайда болсо, биз Кыргызстанда көп улуттар жашашат да. Ошолор менен ынтымакта ушул стереотиптерди бирдей түшүнүп, ошол эле өкмөт ошо башка улуттарга бирдей мамиле кылып, алардын ошол жетишкендиктерин тууранукка салып, ушундай бир жолдорду көрсөтүп турса деген ойду камтып атабыз да. Жана изилдөөнүн негизинде көп нерсени алып чыгабыз деп атабыз.
Рахмат, Мирзат Мырза.
Эрип коомдук бирикмесинин жетекчиси Мирзат Ажиев менен Кубат Чекеров маектешти. Эми дагы бир долбоор жөнүндө айтып береле. Сокулуктагы Росток деген порталды топтогу балдар менен иштөө борборуна үй бүлөлүк зомбулуктан мектеп ирекетчилигинен жабыр тарткан балдар кайрылышат. 5 жылда 500 чукул үй бүлөгө психологиялык жактан жардам берилип, абалын жакшыртуу жана жеңилдетүү иш чаралары жүргүзүлгөн. Кыргыз швед долбоорунун негизинде ачылган борбордун ишин республиканын башка аймактарына да жайылтуу керек деген өлкө президенти Розо Отунбаев ал жака барган учурда билдирген эле. Кененирээк бул борбор жөнүндө, бул долбоор жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбаев баяндап бермекчи.
Сокулуктун чок ортосунда жайгашкан опурталдуу топтогу балдарга жардам көрсөтүүчү Росток борбору менен балдарга эстетикалык тарбия берүүчү Таң Чолпону борбору бир имаратта жайгашкан. Ал жерге барганыбызда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын жетекчиси Токтобек Өзбеков менен борбордун психологу мектепке барбай жүргөн 10 жаштагы бала менен баарлашып отурушкан экен. Ал бала мектеп каракчылыгынан запкы көрүп окуусун таштап салган.
Меня обижали. Просто рекетируют это. Постоянно деньги вымогали.
Мени дайыма коркутуп, жөн эле талаптанып, дайыма акча талап кылышып, ортокмок алышты. Анан мен ошол үчүн сабакка арбай койдум.
Били. Из-за этого пропускал.
Опурталдуу балдар менен иштөө борборунун психологу Загидат Касимусенова өспүрүм балдардын үй бүлөсүнөн качуу, мектепке барбай коюу себептерин мындайча чечмеледи.
Причина, почему избегают из дома? Ну, потому что бывает нет взаимопонимания с родителями.
Балдардын үйүнөн качууга ата-энеси менен пикир келишпестиги, мыкаачылык менен мамиле кылышы, психологиялык кысым жана күч колдонуу себеп болот. Мектептен дагы зордук, зомбулук көрсөтүлөт. Биз ошонун себептерин изилдеп, иликтеп жардам көрсөтөбүз.
Мы работаем не только с ребенком, мы снимаем причину, мы работаем с семьей.
Ал эми Росток борборунун жетекчиси Чынара Мамакеевнин айтымында, кыргыз швед долбоору менен уюштурулган бул борбор үй бүлө жана балдардын оор абалда калган учурунда алардын абалын жакшыртууга, жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүп, 5 жыл аралыгында 500 чукул үй бүлөгө психологиялык, моралдык жактан жардам берип түйшүгүн чечүүгө жетишкен. Ал ошондой эле өзүн өзү өлтүргүсү келген 11 өспүрүмдү сактап калышканын, алардын бирөөсү борборго келип жардам берип турарын айтты.
11 баланы суицид эми сактап калдык, анын ичинен кайрадан биз менен иштешкен 2 бала калды. Бирөөнүн азыр институтта окуйт, бизге келип турат, он как волонтер сыяктуу келип турат да.
Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын жетекчиси Токтобек Өзбековдун пикиринде, көпчүлүк балдар ата энеси жумушка кеткенде кароосуз калышып, мектепке кеттик деп коюшуп, бош калган имараттарда же башка жерлерде жүрө беришет.
Сокулуктун территориясында бизде 39 000 бала жашайт, анын 28 000 окуйт. Бүгүнкү күндө бизде 38 бала учетто турат, ушундай сабактан качып үйүнөн качып жүргөндөрдөн.
Росток борбору жайгашкан имараттын экинчи кабатында балдардын таң чолпону эстетикалык борборунун кол өнөрчүлөр, сүрөт, бий ийримдери иш алып барышат. Ал жерде беш кыз сайма сайып, тикмечилик өнөрдү үйрөнүп отурушуптур.
Ирим, арын сайма сайгандым, лентаны кылгандым.
Бул жерден бош убактыңда келесиң, же видеолорго тааль жиберишти ушул жерде барды.
Жок, бош убагымда келем.
Кайсы
класста?
5-класста.
Кайсы мектепте?
4-мектепте. Берүүн Дардыган, Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таң казаттын 2-чи бөлүгүн ушу менен аяктадык. Силер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болууда. Азыр силер бүгүн таңкы 7-де чыккан программабызды кайталоосун уга аласыздар. Жарым сааттан кийин саат 9-да таң казаттык жаңы программасы менен ого чыгат. Жакшы туруңуздар.